Cuvântul Domnului pentru cea de-a șasea lecție din profeția și din viața practică a lui Iona este astăzi în capitolul 2, versetul 8. Deci, Iona, capitolul 2, versetul 8, unde citim următorul mare adevăr. Cei ce se lipesc de idol de șerți îndepărtează îndurarea de la ei. Amin. Astăzi, prin harul Domnului, vom conclude acest ciclu de lecții din Iona. Asta nu însemnează că noi am spus tot ce trebuie spus din această carte scurtă de numai 4 capitole, pe 2 pagini în Biblie. De fapt, mai am pregătite încă 6 mesaje din Iona, dar probabil că acestea le vom relua în altă împrejurare, urmând astăzi totuși să concludem aici, iar dacă vom ajunge să reluăm, mai departe vom completa setul nostru cu 12 mesaje, deocamdată el va avea forma a 6, și cât de curând, probabil cealaltă duminică, o să-l punem la dispoziția dumneavoastră în bookcase. Astăzi am citit cuvântul pe care Iona îl rostește în rugăciunea pe care o face înaintea lui Dumnezeu și el vorbește un adevăr adânc. Din acest adevăr vom învăța un lucru esențial, nu înainte însă de a specifica introductiv, cartea aceasta, deși scurtă în conținut, este o carte care are atenție în paginile Sfintelor Scripturi. Viața lui Iona este viața unui om care e în atenția Domnului Iisus Hristos. Iona a fost probabil cel mai mare predicator care a trăit vreodată pe pământ. La predica lui scurtă, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită, un simplu mesaj s-a pocăit un oraș întreg. Dacă numai, cum spuneam, 120.000 de copii, la noi este tradus oameni care nu știu dreapta de stânga, în ebraică scrie 120.000 de copii care nu pot să deosebească stânga de dreapta, însemnează că populația acestui oraș, Ninive, în vreme ce era o populație imensă, undeva la un jumătate de milion, poate chiar la un milion de locuitori. Și iată că Iona rostește o predică scurtă, o profeție sub formă de predică, și orașul întreg se pocăiește. Nu s-a mai întâmplat în istorie. De aceea Iisus Hristos, vă rog să băgați seama acest lucru, îl compară pe Iona cu propria lui persoană. Pentru că Iona este cel mai mare predicator care a predicat vreodată. Iisus a spus, la predica lui Iona s-a pocăit un oraș, dar aici între voi este unul mai mare decât Iona. Iată că Iona este pus în rândul lui Solomon, este pus în rândul Domnului Iisus Hristos în ce privește măreția lucrării. Având în vedere acest fapt, frați și surori și iubiți prieteni, trebuie să ne uităm la cartea lui Iona cu multă, multă atenție. Și astăzi, cum am spus introductiv, aș vrea să vă uitați la două elemente profetice în această carte. Primul element profetic este acesta. Refuzul lui Iona de a predica în Ninive îl putem vedea drept reprezentativ pentru Israel. Israel a fost chemat de Domnul la o viață de neprihănire. Lui Israel i s-a dat legea desăvârșită a lui Dumnezeu și Israel a avut mandat din partea lui Dumnezeu să facă de cunoscut această lege și neprihănire a lui Dumnezeu printre neamuri. Dar Israel a refuzat să facă lucrul acesta, cum Iona a refuzat să predice în Ninive. Deci iată că Iona este reprezentativ profetic pentru Israel în mersul lui istoric, a relațiilor lui cu neamurile, cu celelalte popoare. Apoi, aruncarea lui Iona de către acești păgâni în mare, de asemenea, este profetică, este la fel, ilustrativă pentru situația lui Israel. Iona a fost aruncat în mare pentru că n-a vrut să predice cuvântul Domnului la neamuri. Israel a fost aruncat de către neamuri, este Imperiul Roman, printre neamuri. A fost aruncat în mare, deci ca rezultat al neascultării de a duce Evanghelia, de a duce mântuirea, de a face cunoscută neprihănirea lui Dumnezeu printre neamuri, Israel este aruncat în această mare pentru aproape 2000 de ani. Dacă vă uitați în Apocalips, capitolul 17 cu versetul 15, acolo cuvântul Domnului identifică și spune că apele pe care tu le-ai văzut sunt mulțimile de neamuri, de popor, de limbi care există pe pământ. În această mare a fost aruncat Israel până în 1948 și încă este acolo, nu este ieșit tot. Iată deci că această carte mică are adâncime mare. Profeția lui Iona este remarcată de Domnul Iisus Hristos și viața lui Iona este atât de reprezentativă la minut, dacă vreți, în exactitate cu privire la mersul istoric al lui Israel în lume, în raport cu Dumnezeu și cu neamurile. Dar astăzi aș vrea să ne uităm la cuvântul pe care l-am citit. Cei ce se lipesc de idol de șerți, spune Iona 2:8, îndepărtează îndurarea de la ei. Iată un mare adevăr, de aceea mesajul pe care l-am pregătit în această seară, în concluzie, este intitulat Tu și îndurarea Domnului. Tu și îndurarea Domnului. Este interesant să vezi un om al lui Dumnezeu spunând adevăruri atât de adânci și totuși acest om al lui Dumnezeu să falimenteze când aceste adevăruri sunt clare în fața lui și sunt practice. Este de mirat, este interesant. Dar de multe ori ce se întâmplă cu Iona se întâmplă și cu noi. Istoria lui Iona este și istoria noastră în foarte multe aspecte. Este istoria mea, poate este istoria ta. Pentru că de felul cum noi privim la acest Dumnezeu glorios depinde și îndurarea lui față de noi. Întrebarea pe care trebuie să ți-o adresezi astăzi este aceasta. Apropii îndurarea Domnului de tine sau o îndepărtezi? Iona a îndepărtat această îndurare a Domnului de el. Dar Dumnezeu, în îndelunga lui răbdare, cum vorbeam, i-a dat o a doua șansă acestui profet și probabil, și nu-i niciun probabil de fapt, este un adevăr, această șansă ți-o dă și ție astăzi când auzi cuvântul, această a doua șansă, ca să te bucuri și să apropii îndurarea lui, să nu mai îndepărtezi. În primul rând, când ne uităm în acest verset, frați și surori, descoperim o particularitate a omului. Deci acest este primul gând pe care îl vedem, este o particularitate a omului și anume această particularitate a fiecărui om este să se alipească de idol de șerți. Să se alipească de idol de șerți. Care sunt acești idoli? Numărul lor este imens. Numărul lor este imens. Voi aminti în seara aceasta din istoria lui Iona și din viața lui Iona? Doar 4. Și primul este o credință falsă. Credința falsă poate să fie idolul tău, la care ții, sau idolul meu. Iona a avut o credință falsă. Uitați-vă ce spune Iona, capitolul 4, cu versetul 2. Tocmai lucrul acesta voiam să-l înlătur fugind la Tars. Credința lui falsă a fost că poate să fugă de Dumnezeu. Tocmai aceasta, lucrarea ta de mântuire, vroiam să o îndepărtez fugind la Tars. Eu așa am crezut că pot să realizez acest fapt. Și sunt oameni și astăzi ca și Iona care și-au pus un gând în inima lor. Și gândul acela a devenit credința lor, a devenit idolul lor. Că ce însemnează idol? Însemnează ori o persoană, ori un lucru, ori un gând, ori o faptă, ori o practică, ori o idee care îți este atât de dragă sau îmi este atât de dragă încât ocupă locul lui Dumnezeu. Sunt atât de preocupat de acest gând, de această persoană, de această faptă, de această idee, încât Dumnezeu nu mai are loc prioritar în viața mea sau în viața ta, ci ideea aceasta îmi ocupă toată ființa și îmi dictează toate acțiunile. Gândul lui Iona și credința pe care el s-a axat a fost să fugă de Domnul. Este o credință falsă. Cuvântul Domnului are această întrebare mare și cred că Iona nu era străin de această întrebare, care este în Psalmul 139, unde de la versetul 7 la 12 am să-l citesc integral și doresc să rămână pe casetă, ca să poată să asculte tot și să înțeleagă, uitați de ce este falsă credința. Aici David în Psalmul 139 spune așa: unde mă voi duce departe de Duhul tău și unde voi fugi departe de fața ta? Este fals. Este copilăresc să gândești că fugi de Domnul. Dacă mă voi sui în cer, tu ești acolo. Sunt astăzi agenții, și nu cred că este străin pentru dumneavoastră, aici în Statele Unite și în Europa de Vest, agenții specializate în următorul proiect, și anume sunt specializate în producerea de sateliți speciali care să fie lansați în spațiul cosmic și să fie plasat pe o orbită oarecare, sateliți în care să existe toate bunurile care există pe Pământ, toate facilitățile care există aici pe Pământ, hrană pe perioadă foarte lungă de timp și posibilitate de aprovizionare cu alte rachete care se zboară în spațiu. Și citeam un articol despre aceste societăți care pun la cale astfel de proiecte, spuneau prin acest articol în felul următor: dacă lumea aceasta în care noi trăim va ajunge, de exemplu, la un cataclism cosmic, va mai fi un război de proporție cel de-al doilea război mondial, noi, fiindcă avem bani, fiindcă avem poziție mare și ne putem permite lucrul acesta, ne putem refugia în spațiu și putem, după ce au trecut toate lucrurile, să venim înapoi pe Pământ. Cuvântul Domnului spune: unde să fugi departe de fața ta? Este o credință falsă. Dacă mă voi sui în cer, tu ești acolo. Prin profetul Obadia chiar spune Domnul: chiar dacă ți-ai face cuib între stele. Deci sunt oameni care fac aceste proiecte. Asta înseamnă cuib între stele. Să-ți faci loc în cosmos. Chiar dacă ți-ai face cuib între stele, și de acolo te voi trânti jos. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca sau mă va atinge. Dacă voi zice: cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu, iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Mărit să fie Domnul. Un idolaș, credință falsă, care îndepărtează îndurarea lui Dumnezeu de la mine sau de la tine. Un alt idol este voință nesupusă voiei Domnului. Din nou Iona, capitolul 4, cu versetul 2, ascultați-l din nou pe Iona vorbind: tocmai lucrul acesta voiam să-l înlătur. Deci el a avut voință, a avut ambiție să lucreze împotriva voiei lui Dumnezeu. Nu numai credință, și voință. Și acesta este un idol. De-aia spune cuvântul Domnului și Iona are această mare revelație și totuși, în ciuda revelației pe care o are, el calcă cuvântul Domnului. El a spus: cine se alepește de idol de șerți, îndepărtează îndurarea Domnului de la el. Și iată, un alt idol al lui Iona este voința lui nesupusă voiei lui Dumnezeu. Probabil tu, dragul meu, te rogi în fiecare zi și nu știi altă rugăciune decât Tatăl nostru. La Luca, capitolul 11, cu versetul 2, de asemenea, în Evanghelia după Matei, capitolul 6, Domnul Iisus Hristos, când ne-a învățat această rugăciune, a spus să spunem: facă-se voia ta. Nu cumva călcăm această poruncă divină în rugăciune, să ne supunem voiei lui Dumnezeu? Cine calcă voia lui Dumnezeu și cine ridică voia lui personală mai presus de voia Domnului, este un închinător la idoli. Un închinător la idoli. Însemnează că voia ta, voința ta, a devenit pentru tine, preocuparea ta personală, idolul tău, și nici de cum trăirea după legea lui Dumnezeu. Apoi, dorință contrare dorințelor lui Dumnezeu. Este un al treilea idol pe care îl pomenesc în seara aceasta și astăzi când tu asculți mesajul și pe care Iona l-a îmbrățișat, o să vedem cum. De exemplu, în Ezechiel capitolul 18 cu versetul 23, cuvântul Domnului spune în felul următor. Doresc eu moartea păcătosului, zice Domnul Dumnezeu. Nu doresc eu mai degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui și să trăiască? Deci iată dorința lui Dumnezeu, este să mântuie. Iona capitolul 4 cu versetul 2, revin din nou. Că știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate. Știam lucrul acesta. Dar dorința mea a fost nimicirea acestui oraș. Domnul Dumnezeu îi spune în Iona 4:11, mie să nu-mi fie milă de Ninive? Știam că ești un astfel de om, dar așa am dorit eu, să moară. Dorința lui Iona a fost unul din mulții lui idoli, care l-a împiedicat să aibă experiențe mai mari cu Domnul, deși la urmă viața lui a făcut o cotitură, șansa a doua pe care a dat-o Domnul l-a reabilitat în final și, cum spuneam, Domnul Iisus Hristos îl remarcă ca cel mai mare predicator care a trăit vreodată, cu care el se compară spunând, aici între voi este unul mai mare decât Iona. Care sunt dorințele tale? Sunt ele în armonie cu dorința lui Dumnezeu? Când dorința mea este în contradicție cu dorința lui Dumnezeu și dorința lui Dumnezeu este să facă bine, dacă dorința ta este să te răzbuni, dacă dorința ta este să faci rău, dacă dorința ta este să-l aranjezi, după o expresie veche românească, dacă dorința ta este planurile tale numai să iasă în față și planul lui Dumnezeu să fie secundare, tu sau eu, indiferent cine este această persoană, suntem considerați după cuvântul Domnului în idolatrie. Și apoi, un al patrulea idol care l-a marcat pe Iona și care mă tem că ne marcă și pe noi de multe ori, a fost preferarea minciunii în locul adevărului. Sunt oameni care se aseamănă cu cei descriși în Isaia capitolul 28 cu versetul 15, pentru că ziceți, noi am făcut un legământ cu moartea, am făcut o învoială cu locuința morților, cum? Când va trece urgia apelor năvălitoare, nu ne va atinge, căci avem ca loc de scăpare neadevărul și ca adăpost minciuna. Uitați că sunt oameni care gândesc în felul acesta. Minciuna este idolul lor, este trăirea lor. Expresia din cuvintele lui Iona, cine se lipește de idol deșert, această expresie idol deșert poate să fie tradusă de asemenea minciuni deșarte. Este același echivalent. Deci cine se alipește de minciun de șarte sau de idol de șerți, în limba ebraică este echivalență pentru amândouă traducerile. Iona a vrut să trăiască o minciună. A vrut să-și ascundă identitatea, a fugit de Domnul, a lucrat împotriva lui Dumnezeu și a vrut ca adevărul lui Dumnezeu să fie înnăbușit. Evident, a cules ce a semănat. În al doilea rând, trebuie să vedem care este greutatea slujirii idolești. Este simplu să slujești la idol, deși, cum am văzut, poate să-mi fie dragă ideea aceasta. Poate să-mi fie drag lucrul acesta. Poate să-mi fie dragă persoana aceasta. Poate să-mi fie dragă preocuparea aceasta. Deci, atât de adâncă, atât de centrală vieții mele, atât de prioritară vieții mele, că Dumnezeu este secundar sau probabil n-are niciun loc, cum spunea un preot, profesor la Institutul din București, spunea, îmi pare rău să spun chiar despre noi preoți ortodoxi că în preocuparea noastră, Biblia este pe locul 3. Am întrebat, de ce faceți această afirmație? Păi uitați de ce fac această afirmație și nu mă poate contrazice niciun preot. Și îmi pare rău să spun acest adevăr. Pe locul 1 este tradiția părinților bisericești. Pe locul 2 sunt tradițiile noastre locale. Și abia pe locul 3 este Biblia, dar vreau să spun nu Biblia, porțiuni din Biblie. Porțiuni din Biblie. Este greu să slujești idolilor? Este greu să slujești ideea acestea care te preocupă? Sau este ușor? Este greutate în această slujire, frați și surori și iubiți prieteni. Greutatea este dată de următorii factori. Lipsa păcii personale. Când slujești unui idol, n-ai pace personală. Când slujești gândirii tale, ideii tale, persoane acestea, când ești dedicat acestui chiar business-ului tău, sunt oameni care nu mai văd altceva decât business, nu mai văd familie, nu mai văd nimic. Când ești dedicat acestui fapt și ai totuși cunoștință de Dumnezeu, nu mai ai pace personală. Iona este fugar, măcar că el este profet. Întrebarea mea pentru dumneavoastră este aceasta. Fugar fiind, dar profet al Domnului, are el liniște? Are el pace? Iată că Dumnezeul care îl slujește, idolul care îl slujește, ne aduce pace. Iona este alungat chiar din compania celor ca el. Iona 1:15. S-au adunat oamenii, oameni păgâni, și a spus, trebuie, nici între noi nu-ți găsești locul. Ce liniște i-a dat aceasta lui Iona? Ce pace lăuntrică? Este greu să slujești unui idol. Pe de altă parte, slujind acestor idoli ai lui, care au fost așa de dragi, Iona ajunge sinucigaș. Iona 4:3. Acum mai bine să mor. Este dorința unui om căzut în depresiune psihică și care nu găsește altă soluție pentru viață decât să se sinucidă, în loc să găsească soluția cea mai bună, să se întoarcă la Domnul vieții, care dă viață, nu care o ia. Devine sinucigaș. A sluji unui idol este greu, nu este simplu. Deci, în primul rând, îți pierzi pacea personală. Pe de altă parte, ajungi singur în necaz. Iona, capitolul 2, cu versetul 2. Zice în cuvântul lui Dumnezeu în felul următor: în strâmtorarea mea am strigat către Domnul. Fiți atenți, dragi prieteni, iubiți frați și surori, fiți atenți la următorul adevăr. Vi s-a dat vreodată, și ascultă-mă tu bine care asculți pe casetă, probabil la radio, acest mesaj, ascultă bine întrebarea pe care ți-o adresez acum. Ți s-a întâmplat ție, poate ești un necunoscător de Dumnezeu, sau ți s-a întâmplat, nu personal, să vezi pe cineva de lângă tine, pe cel mai înverșunat ateist, pe cel mai înverșunat vrăjmaș al lui Dumnezeu? Poate stă bine politic, poate stă bine social, poate stă bine material și este încrezut în acești idoli, în aceste relații care le are. Nimeni să nu mă înțeleagă greșit că nu este bună bogăția sau nu este bună o poziție. Sunt bune, dar dacă acestea devin Dumnezeii noștri, ele sunt rele, ele sunt distrugerea noastră. Dar repet, ți s-a dat vreodată să vezi vreo persoană din aceasta care sfidează pe Dumnezeu? Pentru el nu există Dumnezeu, există numai bani. Pentru el nu există Dumnezeu, există poziție politică. Pentru el nu există Dumnezeu, există tăria lui, influența lui. Pentru el sau pentru ea nu există nimic. Este polițai, este politician, este om de vârf, este om mare în societate. Nu există Dumnezeu. Dar uite-te la omul acesta, când dă necazul peste el dintr-o dată. L-ai auzit vreodată rugându-se, banii mei să mă ajute? L-ați auzit vreodată așa? Care este prima rugăciune pe care un astfel de om o face? Ce, Doamne Dumnezeule, nu mă nimici. Doamne, nu mă nimici. Vă spuneam mereu, vă reamintesc în contextul în seara aceasta, când a fost acel mare, teribil cutremur în București, la 4 martie 1977, eram acolo și mi-aduc aminte că în seara aceea am ieșit afară. Cât de înverșunată era miliția din vremea aceea împotriva lui Dumnezeu, pentru că așa era educată și așa era crescută, cât de înverșunată era guvernul comunist împotriva lui Dumnezeu, era rivalul lui numărul unu și cât de înverșunați erau toți împotriva credincioșilor. Dar nu mi-a trebuit să-mi povestească nimeni, nu mi-a trebuit să aud de la nimeni, pentru că eu am fost acolo în mijlocul necazului și am văzut pe milițieni căzând în genunchi, frați și surori. Căzând în genunchi noaptea și cu mâinile pe sus spuneau: Doamne, să nu ne cotropești, Doamne, să nu mai clatin, Doamne, să nu ne lovești. De ce n-au strigat către partid, către Ceaușescu, către cine le dădea pâine? De ce au strigat către Domnul? Problema este că e greu să slujești un idol, pentru că în necaz ajungi singur. Ion este singur și în singurătatea lui se întoarce către Domnul. De ce n-a strigat către prieteni, către el la care a fugit? Vezi, la necaz n-ai pe nimeni și atunci te întorci către cel care este prietenul chiar de la miezul nopții, către Dumnezeu. Dar Iona este demonstrație clară că el este singur. Așa cum și tu, în situația ta sau în observațiile tale, ai putut să vezi acest lucru. Pe de altă parte, a sluji la idol de șerți, nu numai că pierzi pacea personală, nu numai că ești singur în necaz, este o greutate ca să trăiești o viață dublă. Este greutate să trăiești o viață dublă. Iona este fugar, dar în același timp Iona trebuie să fie profet. Cum este să fii în același timp și fariseu și om cinstit, dragul meu? Cum crezi că este? Este foarte greu, nu? Sau în același timp lumea de afară să te cunoască moral și în realitate tu să fii imoral. Este greu să trăiești o viață dublă. Ori soția ta să te știe că ești cel mai fidel bărbat și în realitate tu ești un infidel, un adulter. Ori invers. Soția să fie cea mai fidelă aparent față de soț și în realitate să fie o adulteră. Este un chin să trăiești o viață dublă. Este un chin numai să te gândești și să găsești minciuni în fiecare zi ca să ieși din pas. Și chinul este mai mare pentru că ne spunând adevărul, ne vorbind adevărul, cine minte trebuie să aibă o memorie foarte bună. Numai că memoria este lucrarea Duhului Sfânt. Și cine minte și trăiește în păcat și trăiește o viață dublă, se închină la idolul plăcerii, de exemplu, nu mai poate minți mâine cum a mințit astăzi, că mâine spune altceva, pentru că a uitat ce a spus ieri. Și este un chim să trăiești o viață dublă. În același timp să spui adevărul și în același timp să vorbești minciuna. Este un chim, un chim mare. De aceea, dacă ai crezut că este un refugiu în a sluji idolii tăi, în a sluji Dumnezeii tăi, aș vrea să-ți spun în această seară, aș vrea să-ți spun astăzi, că te înșeli. Nu este ușor, este complicație, ți-ai pierdut toată pacea, ți-ai pierdut toată liniștea, ai rămas singur în mijlocul unei mări învolburate care este înfuriată împotriva ta și în ultimă instanță s-ar putea într-o zi din acestea de fugă sau de slujire idolească să-ți închei drumul pe pământul acesta și în clipa următoare să dai față cu Dumnezeu. Ce faci la urmă? Este întrebarea pe care cuvântul Domnului ți-o adresează. Ce veți face la urmă? În al treilea rând, îndurarea Domnului. Cuvântul a spus, cei ce se lipesc de idol de șerți îndepărtează îndurarea de la ei. Sunt două feluri de oameni. Două feluri de oameni. În primul rând, sunt un soi de oameni care îndepărtează această îndurare. Ei îndepărtează prin necredință. Ca și Iona. Am spus că primul idol pe care el a avut a fost o credință falsă. Sau necredință, dacă vreți. Prin necredință, îndurarea lui Dumnezeu se îndepărtează de la tine. Evrei, capitolul 11 cu versetul 6. Cuvântul Domnului este clar, nu ți-l pot spune mai limpede decât cum este scris. Și fără de credință, este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Și dacă nu sunt plăcut lui Dumnezeu, înseamnă că sunt urât lui Dumnezeu. Și atunci îndurarea lui este îndepărtată de la mine, este îndepărtată de la tine. Iona își pune voința lui împotriva voinței lui Dumnezeu. Asta însemnează neascultare. Deci prin neascultare se îndepărtează îndurarea lui Dumnezeu de la tine, se îndepărtează îndurarea lui Dumnezeu de la mine. În cuvântul lui Dumnezeu avem atâtea pilde, Saul, primul împărat al lui Israel, prin ce a îndepărtat îndurarea Domnului de la el, favorul pe care l-a făcut să fie întâiul împărat și prin, în același timp să aibă făgăduință din partea lui Dumnezeu și să-i spună, din tine îmi voi face o seminție în Israel. Prin ce a îndepărtat această îndurare? Neascultare. Neascultare. Voința lui a fost opusă voinței lui Dumnezeu. Apoi, dorințele nesfinte. Iona a dorit împotriva voiei lui Dumnezeu, împotriva dorinței lui Dumnezeu. Dorința lui Dumnezeu este să mântuie. Iona a spus, nu, eu vreau răzbunare. Cuvântul Domnului spune, nu vă răzbunați. Răzbunarea este a lui Dumnezeu. A dori împotriva lui Dumnezeu însemnează rebeliune, dragul meu. Rebeliune. Dacă ești bătrân și cunoști cuvântul Domnului și totuși dorești împotriva lui Dumnezeu, vei pierde. Ai slujit degeaba pe Domnul. Dacă ești tânăr și ai dorințe care sunt împotriva dorinței lui Dumnezeu, de exemplu vrei să te căsătorești, dorința lui Dumnezeu este să te căsătorești cu un credincios, cu o credincioasă. Dacă dorința ta este împotriva acestei legi divine, ai chemat peste tine, rebeliune împotriva lui Dumnezeu și ai chemat peste tine mâna aspră lui Dumnezeu care îți îndepărtează îndurarea. Indiferent cum te motivezi, ascultă bine ce-ți spun, pentru că îți vorbești în numele Domnului și îți vorbesc adevărul lui Dumnezeu. Minciuna. De asemenea, îndepărtează îndurarea lui Dumnezeu. Ia ascultați ce spune același profet Isaia către cei care au spus că își iau ca adăpost minciuna. Isaia 28, de la 16 la 22, de asemenea, vom include și pe casetă întreg pasajul, pentru că vorbește direct în felul următor și zice, așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată, pun ca temelie în Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră de preț, piatră din capul unghiului clădirii, temelie puternică, cel ce o va lua ca sprijin nu se va grăbi să fugă. Și dăm voie să-ți explic această vorbire profetică, piatra despre care vorbește profetul este Iisus Hristos. Deci cine privește la el nu fuge la idol de șerți. Voi face din neprihănire o lege, nu din minciună, și din dreptate o cumpănă. Și grindina va surpa locul de scăpare al neadevărului și apele vor înneca adăpostul minciunii. Așa că legământul vostru cu moartea va fi nimicit, deci îndepărtează îndurarea Domnului. Și învoiala voastră cu locuința morților nu va dăinui. Când va trece urgia apelor năvălitoare și vine această urgie, veți fi striviți de ea. Ori de câte ori va trece, vă va apuca, căci va trece în toate diminețile, zi și noapte, și numai vuietul ei vă va îngrozi. Profetul merge mai departe până în acea perioadă numită necazul cel mare. Patul vă va fi prea scurt ca să te întinzi în el și învelitoarea prea îngustă ca să te mai acoperi cu ea, căci Domnul se va scula ca la muntele Perațim și se va mânea ca în Valea Gabaonului ca să-și facă lucrarea, lucrarea lui ciudată, ca să-și împlinească lucrul, lucrul lui nemai auzit. Acum, nu batjocoriți, ca nu cumva să vi se strângă mai tare legăturile, căci am aflat de la Domnul Dumnezeul oștirilor că nimicirea întregii țări, sau dacă vreți, a tuturor celor care se războiesc cu Domnul, sunt în rebeliune cu Domnul și trăiesc în minciună, se ridică împotriva lui. Îndepărtează îndurarea. Dar sunt o a doua categorie de oameni care își apropie această îndurare. Și dacă tu până acum ai fost rebelios, aș vrea să-ți spun că îndurarea Domnului este dată chiar celui mai rebelios om care a trăit vreodată pe pământ, dacă acest om, această persoană se întoarce la Domnul cu pocăință și recunoștință. Cuvântul Domnului și istoria lui Israel este pildă în cronicile lui Israel, aparte de cronicile care sunt în Sfintele Scripturi. Ahab este unul și a fost unul dintre cei mai răi împărați care au trăit în Israel. A nemicit pe Israel, l-a dus în idolatrie, i-a întors inima de la Dumnezeul cel adevărat la Baal și la Astarteie, două zeități. Baal, bărbat, Astarte era femeie, sunt două zeități a senzualismului. Amândouă aceste zeități predicau prostituție sfântă. În Canaan, Israel a fost orbit de aceste minciuni, a căzut în această idolatrie. Ahab cu împărăteasa sa Izabela, a omorât profeții lui Dumnezeu și a pus în Israel profeți mincinoși, așa cum în America, de exemplu, astăzi, în Europa și în România. Este acum și în fiecare ziar, în fiecare presă, horoscop și psychic și ghicitor și toți nenorociții care slujesc pe diavolul, în ciuda faptului că sunt reprezentați de mari celebrități de la Hollywood. Îți spune de cine vrei să fie, dacă îți trebuie celebritate să te reprezinte, este cea mai mare celebritate, este Iisus Hristos. Nu trebuie să te reprezinte altă celebritate, El este Domnul Domnilor, Împăratul Împăraților. Și Ahab primește cuvânt de la profet, prin profetul Isaia, cuvânt de la Dumnezeu și spune, du-te și spune-i la Ahab, la acest câine, du-te și spune-i că îl nenorocesc, mâna mea este împotriva lui. Și Isaia s-a dus, Ilie s-a dus și i-a spus acest lucru. Când a auzit Ahab, cuvântul Domnului spune, s-a speriat, dar s-a pocăit. Și s-a încins cu un sac și a turnat cenușă în cap, este simbolul postului și a rugăciunii, a smereniei, și a început să umble mărunt, rostind rugăciuni. Cuvântul Domnului a venit din nou și a zis, l-ai văzut pe Ahab? Uite cum s-a smerit. Am să am milă de el. Și nenorocirea care am spus că vine peste el, nu o îngădui. Du-te și spune. Dumnezeu a avut milă de Ahab, are milă și de tine. Are milă și de tine, întoarce-te. Iona, profet, poate tu ești păstor, sau ai avut dar de profeție. Iona s-a răzvrătit împotriva Dumnezeu. Pe idole aceștia pe care i-ai auzit astăzi și i-am menționat în cuvântul, în mesajul meu, i-a îmbrățișat cu multă dragoste. Iona s-a întors. Dumnezeu i-a făcut bine, i-a dat din nou îndurarea lui. Cine se lipește de Domnul, capătă îndurarea lui Dumnezeu. Cum poți să capeți această îndurare? Care-i formula? Fără să ți-o explic, îți citesc formula. Formula căpătării, apropierii îndurării lui Dumnezeu pentru oricine și pentru cei care au căzut și vor să se ridice în această șansă a doua care le dă Domnul ca lui Iona, este următoarea. Smerenie, pocăință, admiterea păcatului și părăsirea lui, ascultare de el, umblare în voia lui, trăire în adevăr. Cei ce se lipesc de idol de șerți îndepărtează îndurarea de la ei. Astăzi, cuvântul Domnului este pentru tine, ca să te conștientizeze, să vezi pe cine slujești, cine are prioritate în viața ta, ce te preocupă mai mult. Indiferent ce, copil, mașină, soție, soț, business, educație, dacă aceste lucruri sunt prioritare, mai prioritare decât Dumnezeu în viața ta, sunt idol de șerți. Îți vor aduce amărăciune și necaz, și mai repede sau mai târziu vor îndepărta îndurarea Domnului de la tine. Dacă Domnul s-a îndurat de Iona, dacă Domnul s-a îndurat de Ahab, cel mai nenorocit împărat din Israel, și i-a arătat din nou milă și îndurare, Dumnezeu se îndură și de tine. De aceea te rog în numele Domnului, primește acest mesaj, pentru că este pentru tine și este un mesaj care trebuie să-ți aducă bucurie. Tu poți să-ți îndepărtezi îndurarea Domnului de la tine, iar tu poți să-ți o apropii. Mă rog Domnului să-ți apropie această îndurare și să-ți o însușești. Amin. Ne ridicăm în picioare, frați și surori. Medităm la acest cuvânt sfânt, adânc, bogat. Vedem realitatea lui și ne încredințăm în brațul Domnului. Îl rugăm să ne ierte pentru că sunt sigur că undeva este o preocupare în viața ta care este mai presus decât preocuparea ta de Dumnezeu. Sunt sigur de lucrul acesta. Acea preocupare este idolul tău și e deșert, e mincinos, e înșelător. Nu lăsa să se interpună nimic între tine și Domnul. ca să poți să capeți îndurarea lui. Dacă gândirea ta este o piedică, este idolul tău, dacă ambițiile tale sunt prioritare întotdeauna, fac ce vreau, nimeni nu-mi poate spune nimic, sigur, ai dreptate, dar dacă te întreabă Domnul și ai răspuns lui, Domnul ne-a trimis cuvântul ca să ne mântuie, nu să ne întârâte la mânie, să ne mântuie. Și mântuirea, zice Iona în versetul următor, în versetul 9, mântuirea vine de la Domnul. Seara aceasta, El ne-a trimis mântuirea sa. Ne-a trimis cuvântul prin care să căpătăm îndurarea. Să ne predăm în brațul Domnului, să recunoaștem greșelile, să renunțăm la idolii care ne-au chinuit viața și să ne întoarcem către Domnul și El să fie dragostea noastră. Ne rugăm Domnului.